Akbi. Come tutte tele volete?
Siis me saame nagu päris päris niisama jätta kusagile sinna vedelema vaid peaks nagu tegelema nendega ja hoolt kandma selle eest, et saavad arendada isiklik arengu mõttes kui ka kui karjääri mõttes, et saavad ennast kuidagi teostada. Et tegelikult, küsin ennem, kui palju teist on arenguvestlusi tehtud? Kuidas nad läksid, olid nad nagu, kes arvasid, et need olid kasulikud? Suhteliselt vähesed. Ülemad arvasid, et oli nagu lihtsalt siukene, kes arvasid, et see oli nagu siukene mõtetu formaalsus? Nad arvavad nii. Okei. No jällegi arenguvestlus. Olen vestlus sellest, et kuidas seda läbi viia. Esimene asi, mida nagu arenguvestlus, kui ma mõtlen arenguvestluses, see on tagasiside töötajale. Tagasiside peaks olema põhjalik. Sealhulgas nii juhilt, kolleegidel, klientidel, et inimene teaks, mis ta on ka toimub, mida nagu teha. Et ma räägin siia vahele ühe juhusliku näite, et ütleme, meil on korvpallur, mängib mingisuguses Eesti poolprofi klubis. Siis mängib terve hooaja seal ära, viskab niimoodi punkti kui viskab. Ja siis hooaja lõpus treener ütleb talle, et kuule, et ja ta kogu aeg on olnud esiviisikus ja nii edasi. Ja siis hooaja lõpus treener ütleb talle, et kuule, et järgmine hooaeg on parem kui pingile. Et noh, vahel saad nüüd sisse tulla, aga üldiselt nagu eriti mitte. Ja siis korvpallur mõni vastu, et mis asja, et mis mõttes? Ja treener siis, et näh, aga üldiselt, kui sa mis mängisid seal, jääd nagu aeglaseks jäänud, et liiga palju puterdad palliga ja ma ei tea, ei vii võibolla palli kiiresti üle, kui peaks ja saad selle mehele seal, mis üldse ei sööda. Korvpallur loomulikult küsib, et aga miks nagu enne ei rääkinud sellest? Värk on nagu. Aga jäänud ongi täiesti absurdne, et korvpallitreener oleks niivisid, et ta parem on kõik kirja, et mis inimene olest ei püskust kogu ajal lõpus ütletada. Aga millegi pärast, kui meil ei ole tegemist võistlusspordiga, väga tihti just nimelt niivisi juhtudki, inimestel lasteks olla, teha oma asju ja ei ütle nendele, et tüüdele läheb, teevad seda hästi, teevad seda halvasti ja arenguvestlused tavaliselt enamusorganisatsioonis seda nii kui nii, ongi kord paar aastaseks, noh sellest on tegelikult vähe tagasiside andmiseks, aga vähemalt siis, kui meil see võimalus on, anda seda tagasiside võimalikult palju ja ongi tagasiside võib tulla juhilt, kes siis otsustab inimeste üle, kuidas nendel läinud on kolleegidelt kindlasti, sest interaktsioon töötaja juhiga, see on näiteks väike osa tema elust, enamus on ikkagi kolleegidega, klientidelt. Järgmised eesmärgid on asjad nagu mingisuguste pikemaajaliste eesmärkide seadmine, isiklikust arengust rääkimine ja selline selguse saavutamine, mida me organisatsioonina teeme, kui kuhu me liigume, mis see turpilt on. Aga see tagasiside osa, see on kõige lähtsam. Ja lõpuks, okei, mitte lõpuks, aga kindlasti töötajal peab olema võimalus rääkida sellest, mis on hingedele, mida heidikustele mindagi. Jällegi, aga ükskõik, kas te viite läbi arenguvestlust kellegagi või ise arenguvestlete oma ülemusega, vaadake niiviisi, et kas teil on võimalus need teemad ära katta või ei ole. Siis annab teile tihti kinnitus selle kohta, et kas olete nagu heas organisatsioonis või mitte. Nüüd töötaja arendust edasi rääkides. Kui meil on, kui tellime tarkvaraga, siis saame aru, et seal on mingisugused komponentid, mis tuleb valmis teha, siis seal mingisugust tööd teeb mingi analüütik ja mingi tööd teeb mingi arendaja, mingi tööd teeb mingi testija. Ja me tahame saada iga komponendi jaoks, igas selles valdkonnas, tahame saada mingi kompetentsi ja maksame selle eest raha. Selline on tellija, ma tellin tarkvara. Ma tahan, et see ruudustik oleks niisi ilusti ära värvitud, seal ei ole mingid valgid laike. Siis ma maksan selle eest niisi ruutmeetri järgi. Või mis tegelikult juhtub? Uus arendaja tuleb sinna projekti, tuleb otse koolist näiteks või video ole lihtsalt enne tegelenud selliste asjadega. Ta omasta ruudukest päris ära loomulikult ei kata. Et ta mingisuguste asjadega saab teil hakkama, mingite teiste asjadega nii hästi päris ei saa. Ja siis ongi, kas teised arendajad või siis tema analüütik või tema testija aitavad teda välja, aitavad tal katta seda ruutu ära. Selle jaoks, et tellija jaoks oleks ikkagi kogu see kompetents olemas. Ja mõned valged valgud jäävad, see on tiilik selles mõttes, et üheski projektid meil, ükski projekti on päris perfektne, et alati on natuke need valged laike. Aga oluline tähelepanek on siin see, et jällegi tellija seisukohalt me peame selle ruudustiku ära katma nii hästi kui võimalik ja kui üks inimene on nagu liiga noor veel, et selle hakkama saada, siis tema kolleegid aitavad teda välja. Ja mis nüüd toimub? Ma olen see tarkvara arendaja näide, eks see kehtib põhimõtteliselt suvaliselt muus disipliinis siin ka. Ta võiks see kasvatada oma kompetentsi, on aastake selle firmas ära, läheb selle väikese ringi pealt keskmise peale, on veel niiviisi mõnda aega, siis katab juba selle oma ala täielikult ära ja hakkab aitama teisi inimesi. Loomulik progresseerumine, et need, kes alguses olid abivajajad, nendest saavad selle abitarnijad teistele tiimikaaslastele ja abiandjad. Ja kui me nüüd räägime sellest, et kes on tegelikult meil tarkvara organisatsioonis kõige kasulikum, siis jällegi seda, et tihti tehakse niiviisi, ma ei tea, luetakse mingisuguse koodi ridu või kubisid või ma ei tea, kui palju mingit spetsifikatsiooni keegi on kirjutanud. See on nagu jama. Et tegelik mõõdik, ainukene õige mõõdik, kuidas hinnata seda, kui kasulik keegi tarkvaraprojektis on see, et kui palju ta on teisi projekti osalisi aidanud. See ongi, kui palju tal on vaja muu rahvaabi võrreldes sellega, et kui palju seda abi teistele annab. Miks just see mõõdik on oluline? See oli just teelinud diagrammat näha, kui me tahame jõuda selle olukorrani, kus meil kogu pilt on ilus roheline, kes võimalikult palju valged laike ära katab. See on siis kõige olulisem, kes aitab teistel kohad ära täita. Sest jällegi, see üks inimes on oma ruudukese sees, ta võib olla ükskõik kui tubli, ta võib teha ükskõik kui hästi seda asja, aga kui meil tervikuna projektis peavad mingid kohad katmata, tellijal on nagu suva sellest, et kas kui hästi see üks uud seal oli tehtud, kui see muu lihtsalt tegemata.
Ja kui me räägime töötajate arengust, siis ma postuleerin sellise väite, et inimese väärtus tarkvara projektis on võrdeline selle respektiga, mida oma töökaaslastelt saab. Ja kuidas me saame mõõta seda, mõõdame selle kaudu, küsitleme selle inimese kolleege. Kui ma ise arenguvestlusi pean, ma tavaliselt teen, on see, ma käin niis ja läpakaga ringi, oma tiimis, küsin inimest käest, kuidas on tõenäe küsimust on läinud, aga ka, et kui palju neil on abi olnud, kui palju neil on kasu olnud erinevates töökaaslastest. Ja selle järgi, ja samamoodi ka seal naabertiimides või klienti esindaja juures või kus iganes. Ja selle järgi, see on tegelikult väga hea täpse pildi sellest, kes meil on kõige kasulikumad ja firmad. Kellele kõige rohkem preemiat maksta näiteks või mida iganes. Või siis noh, kui on nagu keegi, et kes kõik nagu arvavad, et jah, ta nagu oma töö teeb seal ära, aga ega ma eriti ei tea, mida ta teeb ja tema kõige kokku ei puutu. Ja see on üldjuhulikune halb märk.
Sama, see idee ei ole selles mõttes originaalne, et seda mõtet, et küsitleme töötajate kolleege ja laseme mõnalt nagu inimestel tagasisidet anda. Seda tihti ettevõtetest tehakse nii, et saadetakse mingi küsitlusleht laiali ja öeldakse, et okei, täida nüüd see vorm ära veebis ja kirjuta sinna, mis sa arvad oma kolleegidest. Tööl ei tööta. Inimestel on niigi palju tööd, eks ju, et hakata seal niimoodi mõtlema, midagi kirja panema, suure punnitamise peale kirjutab kaks lauset, eks ju, mis on kuidagi kontekstist välja revitud. Ja mitte väga relevantne. Jällegi, kõige olulisem asi, kui me juhinud meeskonda, kulutame ise oma hingataldu, küsitleme erinevaid inimesi, tegelikult tarkvaraarendajaga, teisi arendajaid, analüütikud, testijaid, klente, projektijuhti ja põhjus kõiki, kellega vastu inimene kokku puutub. Ja olulised küsimused, mida siin kohal küsida, on see, et mida on see või teine töötaja teinud, et mis sulle või firmale selle viimase perioodi jooksul on kasutus tulnud. See on selline, et leida kõik need positiivsed aspektid. Ja tavaliselt, mis küsitakse on see, et okei, räägitakse, mida see inimene on hea teinud ja mida see inimene on halva teinud. Ja selle teisele küsimuse üldjuhul ei saa nagu mingisugust kvantiku vastusteks, et see kõlab nagu väga kõik selle näpuga näitamisena, et kasvan nüüd keelt oma kolleegi peale. Ja see ei ole õige lähenemine. Kui me tahame teada, mida see või teine inimene peaks tegema, et kuidagi paremaks saada, kuidas ma seda ise küsin, on see, et mida see töötaja võiks teha, et seal oma karjääris jõuda järgmisele tasemele. Ja see järgmine tase on defineeritud, võib-olla defineeritud suhteliselt vabalt, et võib-olla tegemist näiteks sellega, ma ei tea, keegi ongi juba, ma ei tea, ühe jalaga uksest väljas, eks ju, aga tema jaoks järgmine tase on see, et kuidas see jalg nagu sinna uksest sisse jälle tagasi saada. Aga need on kõige olulisemad küsimused, jällegi, kui olete ise töötaja, ma olen kõige nende küsimuste peale. Et jällegi parim viis mingisuguses organisatsioonis karjääri teha, seal edasi liikuda, on läbi selle respekti, mida teised sinu töökaaslased sinu vastu tunnevad. Jällegi, kui me küsime seda tagasisidet, ma olen üldse arenguvestluste kõige olulisem osa on tagasiside, kui me küsime seda paljudelt inimestelt, materjali juhult üldiselt ei ole probleemiks. Probleem, mis tihti ongi see, et kas keegi nagu vaevub seda koguma, seda küsitlemist tegema.
jällegi kus iganes organisatsioonis te töötate. Kuulige nagu, et kuidas sellega on. Noh, ma olen lihtsalt siin kirjutanud seda, et kuidas ma ise tavaliselt arenguvestlusi teen. Ma korjan seda tagasi, et ma teen siis mingi kokkuvõtte ja saadan inimeste e-mailiga, mille üle nad saavad järele mõelda, reageerida. No, tagaside peab olema anonüümne, loogiline ka, eks. Sealt, et kui sa paned nagu mitte anonüümse, et seda tagaside, et sinna siis, siis pärast keegi teine ei vesta teiega enam, ei julge anda kolleegide kohta tagaside, et... Ja... Jällegi arenguvestluse lõpuks, tavaliselt, saab kokku võtta ja sealt, kuidas on võimalik jõuda sellele järgmisele tasemele ja vastavalt sellele saab seada inimestele karjääri eesmärgi. Natukene tagasiside kohta. Ma räägin ka looga kiiresti. Ma ei mäleta enam, kus ma kuulsin seda. Loo jutustaja nimi oli Laura. Ja Laura, inglise keeles. Ja Laura elas kuskil väiksemat sorti kortermajas. See oli, ma ei tea, mingi 80-12 korterit. Midagi siukest. Teisel korrusel, seal pealt kuulis, et alumsel korrusel keegi mingi trumme nimisi. Pum, 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 pum. Ja see oli vaiku selle. Seal mängiti trummi jälle. Ja see oli vaikus. Ja noh, Laura oli sellene tolerantne inimene, et ta oli hästi oluline, et naabritega võib siin ilusti läbi saama. Ja siis otsustas ka, et okei, ta ei tee asjast välja. Et noh, milleks eks ju hakata seal tüligis, kui ma pinget tekitama, eks ju. Ja siis järgmistel nädalatel see trummi mängimine läks ikka kestis edasi. Ja siis vaikselt muutus sagedasemaks ja lõpuks oli kõrgid, vahel mängiti hommikul ja vahel mängiti päeval ja siis kõrgid Lauraks nagu vaha minema juba kõrgid 10 läbi õhtul ja seal mängiti trummi niisi pummadi, pummadi, pummadi. No ja nüüd siis Laur läks kops üle maksa, et aitab naljast, et tormas pijama väel. Alule korrusel siis plumbis ukse pihta. Ja sealt naaber tegi ukse lahti, naabrim oli suuse. Ja vaatame siin Laurale ärevuses otsa. Laura karjutab üle, et mida kuradid sa mõtled, et sa teid siin õige? Ja nüüd suuse, selle mõttes see reaktsioon oli hea, et noh, oleks võinud nagu vihastuda ise. Vastu vaidlema hakata, selle vaatab Laura rahulikult otsa ja ütleb, et ma näen, et sa oled tõesti vihane, et tule sisse. Ja Laura astub sisse ja rõhutab edasi, et bla 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 bla. Siis on kuuleb, ei ütle nagu vastu midagi, et küsib ainult, et okei, okay, et millal ma seda teen? Et kui vali see trummi mängimine nagu on sinu ajaks tegelikult? Ja jähitselt, mis juhtub, on see, et asjad räägivad läbi selle probleemi üle. Enne mul tundus, et on täiesti must valge, et end kumb peab ära kolima. Aga ütleb välja, on võimalik arutada, on võimalik läbi rääkida. Rätuvalt prohkata ja okei, et siudeni on vajalik rumme harjutada, et lasta mängib, aga natukene vaiksemalt ja päeva ajal, eks. Kui Laura on enamasti kodust ära. Et noh, siin jutul on selles mõttes mitu moraali. Üks on nagu sarnane selle korvpalluri näitega, et tagasiside andmise koha pealt inimesed on tihti kahes erinevas äärmuses, et nad ei räägi absoluutselt üldse asjadest või siis reageerivad üle tegelikult. Moraal ongi see, et katsume leida mingisuguse keskteesi. Ja tagaside saamise koha pealt tihti, mis juhtub, on see, et inimesed võtasid kaitsealmi tegevad vastu vaidlema, et mis juttu, et ei, mina ei ole midagi sellest teinud. Selle asemel, et ära kuulata, milles tegelikult probleem on, asja rahulikult võtta ja leida jälle mingisugune kesktee,
siis meil on võimalik probleemi osas ette võtta. Et jällegi, noh, parvikest asja, mida silmas pidada oma järgmisel arengurõttel või mõnel muud taolisel üritusel. Ja ma olen suhteliselt palju rääkinud sellest, et vaata, et kui te lähete tööle mingisugusesse organisatsiooni või mis iganes, ja enam tihti on niiviisi, et seal on juba mingid reeglid, siis seatud ja tundub, et ei ole nagu võimalt midagi eriti teha. Ma räägin selle kohta kõige loo, et tehti katse kunagi välisti tuppa usapi ja toalakke rikutud nii banaane ja siis sinna pandi selline trepredel sinna alla. Aga muidugi ahvidele tehti siukene sigadus, et nii kui keegi sinna redeli peal astus, siis pritsiti jääkülma vett üle terve toa. Ja see oli ka, et algus niiviisi, et ahvi siis keegi nagu proovis üles ranida sinna ja pritsiti vett, siis tüppas mingi kähku alla ja seda see ahvid teadsid. Okei, okay. Ei tohi minna neid banaane võtma. Nüüd toodi 7 ahv sinna. 7 ahv nägi ka banaanid, proovi üles ranida. Teised ahvid kravavates kinni annavad tappa, et ei lähe sinna. Nüüd, mis edasi tehti, sest esialgsetest 6 ahvist üks võeti ära, pandi asemele uusak ka, kui banaanid järele minna, teised ahvid tulevad banaanatele tappa. Aga kes kõige kõvemini tappa andis, oli see, kes nagu eelmine kord tappa sai. Ja niiviisi vaikselt, mis tehti, oli see, et vahetati kõik ahvid järgjärgult välja. Et lõpuks nüüd esialgsetest ahvidest, kes nagu märjaks said, nendest ei olnud mitte ühtegi enam alles. Iga kord 6 ahv tuli, proovis praanid järele minna, sai tappa. Kuigi vesi oli võibolla ammu välja lülitatud juba. Aga see on nüüd näide sellest, et kuidas kujunevad välja organisatsioonikultuuri, firmakultuuri. Et noh, enamasti kui meil on tegemist mingisuguse pikaajalise organisatsiooniga, noh, väga vähe on seal inimesi, kes oleks mingisugusest aegade algusest saadik olemas olnud. Aga tehakse mingisugused asju, keegi nagu päris täpselt ei tea, et miks, aga see mingi on kombeks. Ja noh, nii on. Et kui te kusagi mingisuguse ettevõttes olete, ma arvan, et mõelge selle üle, et ärge muutuge ise võibolla selleks 7. ahviks. Et kui enne on kogu aeg niisi tehtud, et siis nõnda peabki. Uurige nagu järele, et mille pärast jääki on võimalt kõige teistmoodi ka teha. Järgmine teema mul on jällegi tagasi inimeste juhtimise juurde. Ma ei tea, kas keegi on töötanud mingisuguses kiirtoidu kohas kunagi. Nagu, no, McDonald's on nagu sõike tüüpiline näide. Aga kuidas McDonald's inimesi juhitakse? Nad neid, kes seal tegelikult neid burgerit teevad ja inimesi teenindavad. Inimene peab olema nagu masin. Mingisuguseid vigu, mingisuguseid kõrvalkaldeid ei tohi olla absoluutselt välistatud. Keegi jääb kusagil laiskema nii sama istuma korraks. Null tolerants. Iga minut on arvel. Iga minut peab raha sisse tooma. Kogu aeg on midagi tegema. Ja kolmas aspekt. Üks töötaja läheb ära, võtame teise. Kõik on üksteise vastu osendatavad. Nüüd veel McDonald'si meetodist optimiseeritakse sellele, et asjad oleksid nii, nagu nad olid enne. Et ärme kõigutame paati. Et McDonald'seid on maailmas on, ma ei tea, 10 000. kõik töötavad enam-vähem samamoodi, kellegi eriti ei lubata midagi teistmoodi teha. Iga asja jaoks on standard protseduur, priikartuleid, kui tehakse, tõstad sinna, paned sinna õli sisse, et timer läheb käima, 46 sekundit tõstad välja. Ja.
Katsutakse, et ei ole seal ka absoluutselt mingit kõrvalekandeid, mitte mingil üks eksperimenteerimist.
Ja mõned tarkvarafirmad paraku järgivad samu põhimõtteid. Ja see ongi see, et tulemuseks
on see, et teeme alguse juures ükkene täitiks äravate silmadega noor inimene, nagu teil siin klassis.
Ja siis ta on seal aasta aega ära ja siis ta on nagu ükkene läks toonad see kiirtoju veenindaja, eks ju. Ja, nagu vaatab sul otsa, aga ei vaata ka.
Et jällegi, kuidas tegelikult inimeste juhtimisele peab lähenema, näga on see, et võtkalik nüüd saan McDonaldsi punktid teha täpselt vastu pidi.
Et
milline peaks olema ühe sellise tarkvaraorganisatsiooni kliima?
Sise kliima mõttes, et milline peaks üks tarkvaraorganisatsioon olema
võrreldes McDonaldsiga, mis seal oluline on.
Esimene asi selgus. Kas inimesed teavad, mis see on, mida nad teevad, kes neid mõjutavad, kes on seal osalised, kellele seda asja tehakse. Nagu ma rääkisin, kui meil tuleb uus töötaja, esimene asi selgitada talle, mis meile projekti selgitada talle, kes on tellija, mis on see süsteem, mida me teeme, miks me seda teeme ja edasi. Teine aspekt, paindlikkus. Töötajatel peab olema vabadus otsustada oma töö erinevate aspektidele. Jällegi mõistlikkuse piires selles mõttes, et kui on vaja, et okei, kasutame mingisugust ühte konkreetset tehnoloogiat projektis, siis ei saa olla üks programmeerija, et oleme hakkama mingit hoopis teistmust tehnoloogiat kasutama. Aga tihti pigem eksitakse sellises vastupidises suunas, et pannakse niisugune Gestapo kord paika, et kõik asjad peavad olema täpselt niiviisi.
Minuti peal nii ja nii ja on täpne protseduur kõigi asjade jooks, et kuidas seda tuleb teha.
Jällegi, mida paindlikumad me oleme, seda paremad ettevõtteid siis ja kliima, seda õnnelikumad töötajad, seda parem inimese asjad valmis.
Okei, rääkime nüüd paindlikkusest. Töötajatel oma elu organiseerimise osas.
Teiselt poolt standardid. Siin on oluline see, et inimesi kohaldakse võrdselt. Et ei ole niiviisi, et ühe inimese jaoks kehtivad ühed reeglid ja teiste inimeste jaoks kuidagi mingisugused teistsugused. Ei ole hullemat asja, mida saaks oma inimestele teha, kui seda, et teha nagu osad inimesed võrdsemateks kui teised ja nendele rakendada mingisuguseid teistsuguseid keelese programmeerimisel näiteks. Ja iga väga selge, et nendel oodatakse mingisugused konkreetsed asju ja kõik inimesi hinnatakse selles võrdsest oluliselt. Vastutus. Kas meil on ettevõttes või selles organisatsioonis vastutuse õhkkond, et igaüks tunnetab, et nemad ise, samuti kõik inimesed, kes on nende ümber, nende juhid, et nad vastutavad oma töölõigu ja mingisuguste tulemuste saavutamise eest seal.
Põluti selge, aga
tasub meelespidamist ikka jälle. Teine külg, okei, kui meil on vastutus ilma tunnustamiseta, meil läheb tihti mõruks selle peale. Samuti tunne nagu tunnustus, aga inimene tegelikult ei ole midagi teinud ja ta tunneb, et ta ei pea nagu tegema sama tunnustuse kiitus. Selles kõik inflatsioon väga kergesti, et see muutub liiga odavaks. Igal inimesel oma konkreetne vastutus ja kuidas sellega hakkama saab, igal võimalusel tunnustada neid selle eest. Ja veel üks asi, mis eristab head tarkvara firmat McDonaldsist, võiks olla tiimi tunne, selles mõttes, et iga et inimene ei muretse jällegi mitte ainult nende isiklike saavutuste pärast, vaid hoolitseb terve selle meeskonna tulemuste eest, jällegi see sama ruudustiku efekt, et igaüks mõtleb selle peale, et kas meil jäävad kusagile mingisugused valged laigud ja nende eesmärgiks on aidata teisi inimesi enda ümber oma ruudude välja. Nüüd natuke edasi tuletame meelde päris esimese loengus rääkisime sellest, et mis meil projektis võib halvasti minna. Jällegi see, et mida teha, et läheks hästi. Kordan selle nüüd ruttu üle. Jällegi, kui me räägime inimeste teemast, jällegi inimesed meil projekti meeskonnas on osad mitmetest nendest punktidest. Esimene asi jällegi, projekt peab olema osa mingisugusest suuremast visioonist või strateegiast või eesmärgist, et ta ei eksisteeri mitte nii sama projektid, mis lihtsalt on kusagil sama rippuvad õhus nendel haaku mingisuguste laiemalt eesmärgidega, isegi kui nad tehakse valmis, et ei saa samal midagi. Meil on paigas prioriteedid. Me teame, et selle tarkvara võimalused, ajakava, kvaliteet, tähtsuse järjekord. Me ohjame seda järjekorda projekti vältel ja kõik projekti osalised teavad ka, millise järjekord on. Projekti sponsorlus. Võtan jällegi meelde sponsorluse hoidmine projekti jooksul, erinevate osapooltega arvestamine, nende nõuannete kaasamine, selle hoidmine projekti jooksul. Jällegi inimesed teavad, kõik, kes meil projektis on, teavad, et me teeme seda, aga sealt edasi see enam skoopi ei kuulu seda. Kas ei tee üldsegi mõni teine kord. Ja jällegi ajakava ja ressursid on selgelt paika pandud, osaliste poolt heaks kiidetud ja osaliste, antud lahendus kontekstis osaliste hukka kuuluvad sama meie projekti liikmed, mitte ei ole niiviisi, et keegi kusagilt väljaspoolt paneb paika projekti ajakava, annab selle kõige projekti osaliste või seal programmeerijatele ütlevad, et okei, okay, nii tuleb teha. Programmeerijad ise ei ole saanud seal sõnagi kaasa rääkida. Enamasti üle veel on nii jama sellest. Projekti plaan. Selle kohta jällegi esimeses raamis, ma arvan, et oli mul näide. Mitte ilmustatud väljatud näide, aga mida veetum, et esimese vaengu slaidi. Seal oli viide näitele või selle projektiplaani standardile. See saab päevad üles projektiplaanis olema. Kõik osalised peavad teama, milline kvaliteedi standard on. Mille poole me pürgime. Iga üks peab teadma, et tema rollid on sellised, tema vastutusalad on sellised. Jällegi loengu valguses oli neid teisi slaide erinevatest asjadest, mis tuleb projektis valmis teha. Et jällegi inimesed peavad teadma, millega on tegemist.
mille eest tema konkreetselt vastutavad.
Muudatuste tegemise protsess. Kõik osalised peavad sellega nõus olema, nad peavad seda tegelikult kasutama ka, mitte ei ole nii viisi. Ja jällegi, kõik projekti osalised peavad teadma, et okei, meil on see muudatuste tegemise protsess, mitte ei ole nii viisi, et kliendi poolt keegi helistab otse mõnele meie programmeerija ja ütleb, et kuule, tee see asi ära meile. Ja siis programmeerija teeb ka, eks.
Et see tavaliselt,
võib nii viisi õnnestuda paar korda, aga see on suur riski. Et on mingisugused vead, mille peale programmeerija alguses ei mõelnud. Et ta seda tõsi muud viisil kehasti. Jällegi riskihaldus. Sellest on ka enne juttu olnud, kordan korraks üle. Me teadma, mis on projektis. Projekti ohustavad riskid. Oleme valmis nendeks. Jälle kõik osalised teavad ka seda, et mis need riskid on. Nad on avalikud, et see ei ole nii viisi, et keegi meil projekti meeskonnast. See ei mõtle selle peale. Ja kommunikatsiooniplaan.
Kommunikatsiooniplaan väga lihtne asi. Meil olegi teada, et näiteks projekti sponsorile iga kahe nädala tagant helistame või kirjutame, et räägime, kuidas meil läheb seal. Ja tellija esindajaga saame iga nädal kokku projekti meeskonnas sees. Peame ka võib-olla iga nädalast mingisugust koosolekut, kuidas meil läheb.
Ja nüüd üks hästi oluline asi, millest enne me ole võib-olla rääkinud, on vigadest õppimine. Kui meil saab mõni projekt valmis või isegi terve projekt ei pea valmis saama, et saab mingi üks projekti etapp saab valmis, siis kui on nagu kõik perfektselt läinud, siis on väga hea. Kui ei ole, ja enamasti ei ole, ma ei ole ise olnud ühelgi projektis, kus nagu absoluutselt kõik oleks läinud perfektselt. Mida me saame teha selleks, et teinekord läheks paremini? Me marutame seda asja. Me peame vaatama tagasi korraks sellele möödunud projektile, sellele möödunud etapile ja tegema projekti lahkamise. Et hea küll, et see projekt sai valmis. Enam sellega ei tegele, meie jaoks ta on surnud. Aga siis nagu lahkame teda, vaatame, millist elu ta elas. Kas ta oleks võinud kuidagi paremat elu elada. See ei võta väga palju aega ja vaeva. Enamasti viisab sellest, et võtame kuidugi projekti meeskonna kokku ja arutame pool päeva näiteks seda, et tõesti, mis seal eelmised projektis nagu valesti läks, kuidas seda saaks paremini teha. Võtame seal need õppetunnid, kasutame neid järgmise projekti protsesside parandamiseks. Jällegi suhteliselt hämmastav, et kui vähe seda tehakse, see on väga lihtne vahend. Iga kord, kui projekt saab läbi, kõik on nagu tunnevad sellist kergendust, et ohkelt. Et sai nagu vähevast tahti, aga kulutada see pool päevakest. Jällegi, mitte nii viisi, et me hakkame näpuga näitama, et sina tegid seda valesti, sina tegid seda valesti. Aga igaüks saab öelda, et tema arvates, mida oleks saanud paremi teha, paneme selle kirja ja mõtleme välja mingi konkreetse kava, kuidas järgmises projektis paremi teha. Nii, selle veerandikuga me oleme natuke jällegi ette läinud praktus, pole viha meil, me kulutame selle aja ära. See on vahepeal vahe jälle, 10 minutit.